Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Tyd vir oggendgodsdienst op 100.6 FM.
Dit is my baie lekker om in die ateljee te hê vir Dominee Kobus Botha. En sou jy ooit met hom wil gesels of in kontak kom, hy is by die gereformeerde kerk Bloemfontein Noord. Dominee, welkom.
Baie dankie, sir.
Kom ons kyk vandag se boodskap, as die ouens wil regmaak, ook slank in hulle Bybels, waar kan hulle oopmaak?
Ons gaan lees uit Johannes 12, waar Maria die Here Jesus se voete gesalf het met die duur nardusolie.
Ek weet jy voel op jou eie, alles minste om jou. Ek weet jy voel dat jy net jouself kan vertrou. Die wêreld is rof, dis 'n vrekharde plek. Maar onthou net die woorde as jou hart so hard trek. Mag jy nooit weer alleen voel of berge self dra. Mag jy diep in die donker sy nabyheid ervaar. Hy dra jou laste, jou berge, niks is te swaar. Jy is nooit alleen op jou eie, die Here is daar. Ek weet is maklik gesê en moeilik gedaan. Wat kan jy verloor? Gee hom 'n kans. Jy's nie alleen, jy het 'n vriend wat by jou wil staan. Laat hom toe om die weg vir jou te baan. Mag jy nooit weer alleen voel of berge self dra. Mag jy diep in die donker sy nabyheid ervaar. Hy dra jou laste, jou berge, niks is te swaar. Jy is nooit alleen op jou eie, die Heere is daar. Nie alleen jy is syne, die Here is daar.
ons lees saam die eerste 8 verse van Johannes 12, waar Maria die Here Jesus se voete salf met die duur nardusolie. 6 dae voor die Paasfees het Jesus na Betanië toe gekom waar Lazarus, wat hy uit die dood opgewek het, gewoon het. Daar het hulle vir Jesus 'n ete gegee. Martha het bedien en Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. Toe het Maria 'n half liter egte baie duur nardusolie gebring en dit op Jesus se voete uitgegiet en sy voete met haar hare afgedroog. Die hele huis is deurtrek met die geur van die reukolie. Judas Iskariot, een van sy disippels, die een wat hom sou verraai, sê toe: "Waarom is hierdie reukolie nie vir 300 silwer muntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee nie?" Dit het hy gesê nie omdat hy hom oor die armes bekommer het nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die beursie gehad en het van die bydraers gevat. Toe sê Jesus: "Laat staan haar. Sy moes dit hou vir hierdie dag om my te salf vir my begrafnis. Die armes het julle tog altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd nie." Geliefde, sy het al 4 dae gerou oor haar broer wat dood is. En toe kom roep die Here hom terug uit die dood. Nou gee hulle vir die Here 'n ete. Heel waarskynlik om dankie te sê om Lazarus se opwekking uit die dood te vier. Maar meer nog, om die Here Jesus as die gewer van lewe te erken. Maria het iets verstaan van die Here Jesus se koms na die aarde toe. Dat hy gekom het om ons lewe te gee. Hy het 'n paar dae gelede haar broer opgewek uit die dood. En sy word die eerste en die enigste om vir Jesus te salf vir sy begrafnis. En wat ons hier moet raak sien is die geweldige kontras tussen die owerpriesters en Judas aan die een kant en hierdie vrou se algehele toewyding aan die ander kant. Ons sien die kontras. Maria besef wie Jesus werklik is. Judas en die Joodse leiers verag hom. In die hele evangelie verhaal wys Maria vir ons wat dit beteken om 'n volgeling van Jesus te wees. Hierdie gesindheid sien ons nie eers by die disippels nie, maar by Maria, die suster van Lazarus. Kyk maar net na die gesindheid wat die Joodse leiers en die disippels openbaar. Hulle is onseker. Die Joodse leiers konkel agter die skerms. Hulle is vol bose planne. Hulle is bang vir die mense. Daarteenoor die gesindheid van Maria, haar lewe staan in die lig. Sy steek niks weg nie. Sy vrees nie die mense se reaksie nie. Sy dien die Here Jesus met oorgawe. En van al hierdie mense verstaan hierdie vrou iets van wie Jesus regtig is en wat hy kom doen het. Sy plaas 'n baie skerp fokus op die Here Jesus. En dis waaroor dit gaan. Die fokus val nie op haarself nie. Wanneer 'n mens na haar kyk en oor haar praat, moet jy ten diepste die Here Jesus raak sien. Kom ons kyk vir 'n oomblik hoe hierdie vrou in 'n skrille kontras staan met Judas. Judas was die eerste persoon wat 'n kritiese opmerking oor hierdie vrou gemaak het. Hy sê: "Waarom hierdie verkoosting? Hierdie salf kon verkoop gewees het en die geld kon vir die armes gegee gewees het." En in Matteus lees ons, die ander disippels het, sommige van hulle het met Judas saamgepraat. Hulle was oortuig daarvan dis 'n verkoosting om hierdie duur nardusolie op die Here Jesus se voete uit te gooi. Eintlik is beide Maria en Judas besig om die weg te baan vir die Here Jesus se begrafnis, maar elkeen op hulle eie manier. Maria begin met die liefdevolle versorging van sy liggaam. Geen prys is vir haar te hoog om te betaal nie. Vir haar kan Jesus met geen geld ter wêreld vergelyk word nie. Maar vir Judas Iskariot is die Here Jesus net 30 silwerstukke werd. Die prys van 'n slaaf. En eintlik wil hy net homself verryk, hierdie Judas. Hy verstaan hoegenaamd nie. Hy verstaan nie dat oorvloedige gee uit liefde en 'n verhouding in die volheid van die Gees niks met verkoosting te maak het nie. Maar Maria verstaan. Judas se gesindheid is hy gee net wat hy moet, niks meer nie. Hy gee nie minder nie as wat sy plig is nie, maar hy gee ook nie meer as wat sy plig is nie. Koue, krampachtige plig. Judas se manier van die Here dien was uit plig. Die Here was in sy diens om aan sy verwagtinge te voldoen. Dit was die keuse wat Adam al van die begin af gemaak het. Die Here moet in die mense diens kom staan. En dis baie keer wat ons sien by mense. Ons is bereid om 100% godsdienstig te wees, solank dit net beteken dat die kroon op ons kop is. En hierdie gif loop in almal van ons se bloedstroom, nie net in Judas se nie. Dis die gif waarvan die Here Jesus ons kom red het. Die gif waarvan hy ons kom red het, is ons verkeerde godsdienstigheid, sodat God weer God kan wees in ons lewe en ons as mense weer ons regmatige plek as kinders van God kan inneem. Dit is die nuwe lewe wat die Here Jesus gebring het. Nie 'n nuwe godsdienst nie, maar 'n nuwe lewe. Dit is die tweede keer dat hierdie Maria gekritiseer word. Die eerste keer was toe Jesus by haar en haar suster Martha aan huis was en sy by die Here Jesus se voete gesit het en na hom geluister het, terwyl Martha aan die kombuis gewerk het en alles gereed gekry het vir die ete. En dan berisp Martha haar dat Maria nie wil help in die kombuis nie. Die eintlike aanklag was: waarom oordryf jy jou godsdienst so? Elke ding het tog sy tyd en sy plek. Waarom sit jy by die Here Jesus se voete terwyl ons die kos moet gereed maak? Elke keer word Maria gekritiseer omdat sy 'n brandende hart het vir die Here Jesus. Ook in hierdie geval, hier waar sy sy voete salf. 'N mens wie se hart en wie se lewe brandend is vir die Here, sal altyd 'n mate van teenstand kry. Dit sê Paulus vir ons baie duidelik. Dit kan selfs 'n eensame pad word. Min mense verstaan jou, mense wat 'n koue, 'n kille wettiese godsdienstigheid bedryf. Hulle het nie begrip vir iemand wie se hart deur Jesus aan die brand gesteek is nie. En hoe kosbaar is die Here Jesus se woorde aan Judas en die disippels. Hy sê: los haar. Onthou, vir my het julle nie altyd by julle nie. Die armes sal julle altyd by julle hê om te kan versorg. Met ander woorde, wat wil die Here Jesus sê? Hy sê: doen nou, vandag, doen wat jy kan. Moenie wag tot môre nie. Moenie uitstel nie, koop die tyd uit. Môre kom dalk nooit. En hierdie vrou doen dit wat weldra nie meer moontlik sal wees nie. Sy het nie geld verkoos nie. Sy het dit op die Here gespandeer. Kan julle nie verstaan nie? Dis asof die Here vir hulle sê: julle gaan my binnekort, van nou af gaan julle my kruisig. En sy het my by voorbaat al gesalf. Sy verstaan. Haar liefde kan nie in terme van geld uitgedruk word nie. En daarom, wanneer ook al die goeie nuus van my sterwe in die wêreld verkondig word, sal daar ook van haar melding gemaak word. 'N mens sien by hierdie vrou wat in 'n mens se lewe gebeur wanneer die Here met sy genadige redding jou lewe in besit neem. Sy bedien die Here met haar kosbaarste. Sy breek die fles stikkend. Ons lees daar, dit was 'n half liter baie duur nardusolie, parfuum met 'n bedwelmende geur, vervaardig van 'n plant wat teen die hange van die Himalaya berge in Indië gegroei het. 'N halwe liter, dis die hoeveelheid wat destyds gebruik is om lyke mee te balsem. Maar Maria het dit nie op haar broer Lazarus uitgestort toe hy oorlede is nie. Sy kom stort die volle kosbare inhoud op die Here Jesus uit. Nie net druppels nie, maar die hele fles. Daarmee gee sy haarself heeltemal weg. Ook wanneer sy hom afdroog met haar hare. Want in 1 Korintiërs lees ons: 'n vrou se heerlikheid is in haar hare. En dit moet ons sien. Maria gee haar eer en haar heerlikheid prys en fokus op die Here Jesus alleen. Eintlik wys Maria vir ons dat sy die enigste een is wat regtig verstaan het wie die Here Jesus is. Hy is die gesalfde, die gestuurde van God. Hy is die Messias wat God vir ons gestuur het. Die dood kan hom nie vashou nie. Dit is asof nie een van die ander werklik kon sien wie die Here Jesus is nie. selfs ook nie Petrus nie. Maar hier, midde in die stryd waar Jesus op die punt staan om verwerp te word deur al die mense, hier kom hierdie vrou en sy wys vir hulle hoe Jesus besig is om gebreek te word soos die fles olie, hoe hy homself uitgiet tot die laaste druppel, hoe hy vrywilliglik sy eer en sy heerlikheid prys gee, sodat sy lieflike geur uiteindelik oor die hele wêreld kan versprei. Eintlik kom God die Vader self deur hierdie vrou om sy seun te troos met die aanraking van haar liefde. So lyk die dankbaarheid van 'n vrou wat haar broer terugontvang het uit die dood. So lyk die dankbaarheid van 'n vrou wat verstaan dat Jesus gekom het om vir ons die ewige lewe te gee. Hierdie nardusolie, 300 silvermuntstukke, dit was die gemiddelde salaris van 'n mens in daardie tyd, 'n hele jaar se salaris. Sy het dit nie op haarself gespandeer nie, nie eers op haar broer wat sy uit die dood uit teruggekry het nie, maar op haar verlosser, om hom te salf vir sy begrafnis. Hy sou inderdaad sy lewe gee en weer opstaan, sodat ons die lewe kan hê. Die magtige boodskap wat hierdie geskrifgedeelte vir ons het, is dit: kyk net watter magtige dinge gebeur, sommer spontaan in jou lewe, wanneer die Here jou lewe oorwin het met sy sterwe en sy opstanding. Jy word spontaan al hoe meer bereid om jou eer en jou heerlikheid prys te gee, sodat hy alles in jou lewe kan wees. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dank U vir ons Here Jesus Christus, dat U hom na die aarde toe gestuur het om ons te kom red van 'n sinnelose bestaan. Ons dank U dat hy vir ons die ewige lewe kom skenk het en dat ons elke dag mag lewe met die verwagting dat ons U eendag sal sien. Wil U vir ons seën ook in hierdie dag. Gee dat ons voortdurend bewus sal bly van U teenwoordigheid in ons lewe. Amen.